Góðir hlustendur, hljóðmyndin sem nú verður útvarpað nýtur sín best ef menn geta hlustað á hana í heyrnartólum. Móður minni er gestrisni í blóðborin. Árið 1998 fór hún að bjóða nágrunum sínum í mat. Þeir voru hlédrægir og kröfðust þess að heimilisfólkið héldi sig víðs fjarri. Sjálfir voru þeir út á svölum og átu allt sem þeim var skammtað. Einn sunnundag laumaði ég hljóðnema út á svalir til þeirra og við skulum nú fylgjast með því sem fram fór.
Thank you.